ที่11พระธรรมเสนาบดีกับชัมพุปริภาชิกาเดิมทีเมื่อยังไม่ได้บวชชัมพุปริภาชิกาชื่อกุณฑลเกสีเป็นธิดาเศรษฐีเมืองราชคฤห์เมื่ออายุปฐมวัยประมาณ16ปีนั้นมีความงามเป็นที่เรื่องลือแต่คนภายนอกไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นนางบ่อยนักเพราะท่านเศรษฐีประคับประคองหวงแหนให้อยู่บนปราสาทชั้นที่7ให้มีสตรีรับใช้คอยเอาใจปรนนิบัติให้มีความสุขมิให้ขัดข้องในสิ่งที่นางปรารถนาแต่เด็กวัยสาวอายุ 16-17 นั้นย่อมมีจิตใจอยากรู้อยากเห็นในสิ่งอันตนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอันหนึ่งเล่าแรงกระตุ้นตามธรรมชาติก็คอยรบเร้าใจของนางอยู่เสมอมีคนไม่มากนักดอกที่มีจิตใจเข้มแข็งสามารถเหยียบสัญชาตญาณดังกล่าวนั้นไว้ได้ไม่ให้มีพิษสงต่อชีวิตอันกระโดดเร่าอยู่บนโลกที่เราอุด้วยเพลิงนานาประการได้นอกนั้นสัญชาตญาณแห่งธรรมชาติมักอยู่เหนือเสมอวันหนึ่งนายืนรับลมชมทิวทัศน์อยู่บนปราสาทในเวลาเย็นได้เห็นราชบุรุษนำโจรผู้หนึ่งผ่านมาเขาถูกจับเอามือไขว้หลังและกำลังถูกเคี่ยนด้วยหวายครั้งละ4เส้นนำไปสู่ที่ฆ่านางมีจิตปฏิพัทธ์ต่อโจรนั้นมีความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะได้โจรนั้นมาเป็นคู่ครองแต่ไม่ทราบจะทำประการใดจึงเข้าห้องปิดประตูไม่ยอมพูดจากับใครและไม่ยอมบริโภคอาหารจิตของนางรำพึงถึงแต่โจรเท่านั้นจวนค่ำมารดาเข้ามาหานางถึงในห้องนอนเห็นบุตรีนอนสะอื้นอยู่บนเตียงน้อยจึงกล่าวว่าเป็นอะไรไปหรือลูกไม่ค่ะนางตอบคนรับใช้ไปบอกว่าลูกนอนร้องไห้อยู่ตั้งแต่เย็นแล้วรับประทานอาหารเส้นหน่อยสิลูกไม่ค่ะนางคงปฏิเสธลูกเป็นอะไรไปนะมารดามองบุตรีอย่างตำหนิทำไมไม่บอกแม่แม่เคยเป็นมิตรที่ดีของลูกมาตลอดลูกไม่เชื่อแม่หรือแม่คะแม่รักลูกไหมคะนางทอดสายตาอ่อนโยนมายังมารดารักสิลูกแม่ตอบพร้อมลูบศีรษะบุตรีเบาๆอย่างปราณีจริงใจแม่มีลูกคนเดียวแม่ทุ่มเทความรักให้ลูกของแม่คนเดียวจนหมดสิ้นแม่คะเย็นนี้นะแม่ได้ยินเสียงโห่ร้องผ่านไปทางปราสาทของเราไหมคะได้ยินเสียงคนโห่ร้องยินดีที่ราชบุรุษจับโจรได้มันเป็นคนร้ายกาจเที่ยวปล้นเบียดเบียนสุจริตชนเขาตีมันด้วยหวายครั้งละ4 เส้นนะลูกสมน้ำหน้ามันลูกสงสารเขาค่ะที่ดาวสาวพูดดวงตาและแววตาบอกว่าสงสารจริงๆสงสารแม่ทวนคำมองหน้าบุตรีด้วยความพิศวงสงสารทำไมสงสารคนเลวทำไมมันมีชีวิตอยู่ก็ก่อความเดือดร้อนแก่คนอื่นมากมายแต่ลูกสงสารข้าลูกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจึงสงสารและอยากช่วยเขาพ้นจากการถูกฆ่าบุตรีสาวยืนยันความเห็นเดิมตายแล้วลูกแม่คนดีถมไปทำไมไม่สงสารไม่อยากช่วยอยากมาช่วยคนเลวพ่อของลูกจะไม่ยอมให้ลูกช่วยเหลือเขาเป็นอันขาดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งคล้ายตัดสินใจให้แน่นอนก่อนพูดว่าหากเขาต้องตายลูกจะขอตายด้วยค่ะลูกจะอดอาหารตายเมื่อเห็นว่าจะพูดอย่างไรก็ไม่ได้ผลแล้วมารดาของเธอจึงรีบบอกเรื่องนี้ให้เศรษฐีทราบสองสามีภรรยาช่วยกันอ้อนวอนทั้งปลอบทั้งคูให้บุตรีเห็นว่าคนดีๆที่นาจะพึงรักได้ก็มีมากสมกันทั้งศักดิ์ศรีและฐานะแต่ธิดาเศรษฐีก็คงขอร้องวิงวอนให้มารดาบิดาไปช่วยชีวิตโจรไว้และจะยอมตายจริงๆหากโจรผู้นั้นถูกฆ่าตายในที่สุดเศรษฐีจึงให้คนไปไถ่โจรมาด้วยทรัพย์1,000กหาปณะราชบุรุษได้ฆ่าชายคนหนึ่งแทนแล้วกราบทูลพระราชาว่าได้ฆ่ามหาโจรผู้นั้นแล้ว จรและกุณฑลเกสีได้ครองความเป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นสุขมาหลายวันนางมีความตั้งใจอยู่เสมอว่าจะให้สามีมีความสุขจึงปรนิบัติด้วยมือของตนเองตลอดเวลาตกแต่งตนด้วยอภรรเลิศค่าเพื่อให้สามีชื่นชมแต่วิสัยสุกรใครจะนำมาเลี้ยงบนเรือนให้ดีอย่างไรก็ตามพอเผลอมันก็ต้องกระโดดลงไปกินอาจมจนได้จนนั้นก็เช่นเดียวกันเพียงไม่กี่วันก็คิดวางแผนเอาเครื่องแต่งกายของภรรยาเพื่อไปซื้อเหล้ากินจึงคิดหาอุบายเมื่อคิดอุบายได้แล้วจึงนอนทำทีเหมือนคนมีทุกข์หนักพี่เป็นอะไรไปหรือนางถามด้วยกังวลไม่เป็นอะไรโจรตอบน้องทำอะไรให้พี่ไม่พอใจหรือไม่มีคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะไม่เหมือนกันถ้ากระนั้นพี่มีเรื่องร้อนใจอะไรบอกน้องสิคะน้องจะช่วยทุกอย่างโจรเจ้าเล่ห์จึงกล่าวว่าในวันที่ถูกจับนั้นได้ผ่านภูเขาที่ทิ้งโจรได้บนบานกับเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่ณที่นั้นว่าหากรอดชีวิตได้ก็จะทำพรีกรรมแก่เทวดาอย่างใหญ่หลวงบัดนี้ได้รอดชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้ทำพรีกรรมแก้บนเรื่องแค่นี้ไม่น่าคิดมากเลยพี่พัญญาปลอบน้องจะจัดพรีกรรมอย่างดีทีเดียวพี่เบาใจเถิดวันรุ่งขึ้นนางได้จัดพรีกรรมทุกอย่างเช่นข้าวมัทุปายาตที่มีน้ำน้อยข้าวตอกและดอกไม้เป็นต้นเสร็จแล้วขึ้นสู่ยานไปยังภูเขาที่ทิ้งโจรนางประดับตกแต่งร่างกายด้วยอาภรณ์อันเลิศค่าเมื่อไปได้หน่อยหนึ่งโจรจึงขอให้ญาติกลับเพื่อจะได้รื่นเริงบันเทิงสุขกันเพียงสองคนเมื่อจวนจะขึ้นภูเขาเขาก็ขอร้องให้คนนำของกลับเขาทั้งสองนำพลีกรรมไปเองเมื่อถึงภูเขาอันโกรกชันเป็นที่สำหรับทิ้งจวนแล้วพัญญาก็ขอให้สามีทำพลีกรรมแม้นางจะอ้อนวอนอยู่สองสามครั้งจวนนั่นก็นิ่งเฉยทำไมพี่ไม่ลงมือทำพลีกรรมคะนางถามฉันไม่ได้ชวนเธอมาทำพรีกรรมโจรตอบอ้าวแล้วทำอะไรล่ะคะจะทำฆาตกรรมฉันจะฆ่าเธอฆ่าน้องทำไมฉันต้องการเครื่องประดับของเธอก็ทั้งตัวน้องและเครื่องประดับของน้องก็เป็นของพี่อยู่แล้วนี่จะต้องการเมื่อไรก็ได้นี่คะเมื่อต้องการเครื่องประดับน้องก็จะถอดให้แต่ขอไว้ชีวิตน้องเถอะไม่ได้โจรพูดเสียงกร้าวปล่อยเธอไปฉันก็ตายเธอคิดว่าฉันโง่หรือปล่อยเธอไปเธอก็ไปบอกพ่อแม่พี่น้องตำรวจหลวงจะได้มาลากคอฉันเข้าตารางอีกหรืออาจประหารชีวิตฉันนางพยายามอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าพูดให้ระลึกถึงความหลังซึ่งนางยอมสละชีวิตตนเพื่อให้ได้เข้ามาแต่โจรใจเหี้ยมไร้คุณธรรมก็คงยืนยันคำเดิมว่าจะฆ่านางให้ได้ขอให้นางถอดเครื่องประดับให้เขาเสียโดยดีอย่าต้องพาเครื่องประดับตกเหวไปด้วยนางคิดว่าเข้าที่คับขันแล้วจะต้องใช้ปัญญาเอาตัวรอดธรรมดาว่าปัญญานั้นมีไว้สำหรับแก้ไขเหตุการณ์ไม่ใช่มีไว้เพื่อต้มแกงกินจึงขอร้องวิงวอนโจรนั้นว่าการที่น้องจะได้เห็นพี่หรือพี่จะได้เห็นน้องครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วขอให้น้องได้ทำประทักษิณคือเดินเวียนขวาแสดงความเคารพสามรอบและไหว้พี่มองดูพี่ให้สมใจเสียก่อนแล้วเชิญพี่ถอดเอาเครื่องประดับและผลักน้องลงสู่หน้าผาอันเป็นที่ทิ้งโจรนี้เถิดโจรไม่ได้มีความระแวงประการใดด้วยนึกดูหมิ่นปัญญาและกำลังของหญิงเขายืนอยู่บนยอดเขาด้วยความกระหยิ่มและประมาทเห็นโจรเผลอตัวนางจึงผลักโจรนั้นลงอย่างว่องไวโจรร่วงลงจากหน้าผาถึงการกริยาทันทีนี่คือโทษแห่งการประทุษร้ายต่อผู้ไม่คิดประทุษร้ายตนโทษแห่งความเนรคุณเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่ณยอดเขานั้นได้เห็นเหตุการณ์โดยตลอด ต่างชื่นชมยินดีจึงเปล่งสาธุการว่าบุรุษจะเป็นผู้ฉลาดในที่ทั้งปวงก็หาไม่ได้สตรีที่มีปัญญาใคร่ครวญให้ควรแก่เหตุการณ์นั้นๆก็เป็นบัณฑิตได้เหมือนกันเมื่อผลักสามีผู้เป็นโจรลงเหวแล้วนางคิดว่าหากกลับไปบ้านคนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นจะต้องถามว่าสามีอยู่ที่ไหนเมื่อเราเล่าตามความเป็นจริงคนทั้งหลายจักไม่เชื่อซ้ำจะด่าเราเสียอีกว่าสู้อุตส่าห์ให้ไปซื้อผู้ชายมาด้วยทรัพย์ถึง 1,000 กหาปณะแล้วมาฆ่าเสียเองคนทั้งหลายจะต้องคิดว่าเราเป็นคนชั่วเมื่อนางคิดดังนี้แล้วจึงตั้งใจแน่นอนไม่กลับบ้านนางมองดูเครื่องประดับกายพลางปรารภกับตนเองว่าเครื่องประดับเหล่านี้คือสาเหตุของความวุ่นวายมันไม่มีค่าอะไรในตัวของมันเองดอกคนทั้งหลายไปหลงยึดมันเองและมันมีปกติให้โทษมากกว่าคุณปรารภดังนี้แล้วทิ้งอาภรณ์เหล่านั้นเสียมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าไปถึงอาสมของปริพาชกแห่งหนึ่งนางขอบวชกับปริพาชกเหล่านั้นปริพาชกทั้งหลายได้ทราบเรื่องของนางแล้วก็บวชให้ด้วยความยินดีในสำนักปริพาชกนั้นมีการศึกษาอยู่สองอย่างคือการบริกรรมกสิณ10จนเกิดฌานอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือการเรียนศิลปะในการโต้ตอบปัญหาท่านเรียกว่าวาทสหัสสะนางเลือกเรียนวาทสหัสสะและเรียนได้เร็วจนจบในไม่ช้าหัวหน้าปริพาชกกล่าวแก่นางว่าน้องหญิงศิลปะในการโต้ตอบปัญหาเธอเรียนจบแล้วหากประสงค์เธอจงเดินทางไปในชมพูทวีปลองท้าโต้วาทะกับนักปราชญ์ทั้งหลายดูหากใครเอาชนะเธอได้ถ้าเขาเป็นคฤหัสถ์จึงยอมเป็นบาทบริจาริกาหรือภรรยาของเขาหากเป็นบรรพชิตก็จงขอบวชในสำนักของเขาและแล้วได้มอบกิ่งว่าให้เป็นสัญลักษณ์แห่งนางนางเที่ยวถือกิ่งว่าไปในที่ต่างๆคนทั้งหลายจึงเรียกนางว่าชัมพุปริพาชิกานางได้เที่ยวท้าโต้ตอบปัญหาในที่ต่างๆจนคนทั้งหลายครามเกรงพอได้ยินว่าชัมพุปริพาชิกามาแล้วเท่านั้นก็พากันหลบหนีไม่อาจสู้หน้าได้นางไปที่ไหนก็มีกิ่งว่าติดมือไปด้วยเมื่อไม่มีใครกล้าโต้วาทะนางก็เอากิ่งว่าปักไว้ที่กองทรายหรือกองดินหน้าหมู่บ้านแล้วเดินเข้าไปในหมู่บ้านเที่ยวประกาศว่าใครสามารถโต้วาทะกับนางได้ขอให้ไปทำลายกิ่งว่าของนางเมื่อกิ่งว่าเหี่ยวแห้งก็ไปหากิ่งว่าใหม่มาแทนนางทำอยู่อย่างนี้เที่ยวไปอย่างนี้จนกระทั่งรู้ถึงสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลและได้ประกาศทำนองเดียวกันพวกเด็กๆ เห็นเป็นของแปลกก็พากันมาล้อมดูเวลานั้นพระสารีบุตรออกจากเชตวนารามเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีเมื่อทำภัตตกิจคือฉันอาหารแล้วก็ออกจากเมืองได้เห็นพวกเด็กยืนล้อมกิ่งว่าอยู่จึงถามทราบความตลอดแล้วท่านจึงให้เด็กทำลายกิ่งว่านั้นเสียพวกเด็กเรียนท่านว่าพวกเขากลัวพระธรรมเสนาบดีบอกว่าท่านจะรับผิดชอบเองท่านจะแก้ปัญหาเองพวกเด็กจึงยอมทำตามคำของท่านชัมพุปริพาชิกาออกมาจากหมู่บ้านได้เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วด่าเด็กว่ามายุ่งในธุระไม่ใช่ของตัวพวกเด็กไม่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบปัญหาอาตมาให้เขาทำลายเองน้องหญิงพระสารีบุตรพูดท่านประสงค์จะถามปัญหาแก้ปัญหากับข้าพเจ้าหรือนางถามถูกแล้วน้องหญิงถ้าอย่างนั้นบ่ายนี้ข้าพเจ้าจะไปยังสำนักของท่านท่านประจำที่ไหนไม่ทราบเชตวนารามนี่เองจะให้ข้าพเจ้าถามหาภิกษุชื่ออะไรคะถามถึงพระสารีบุตรก็แล้วกันบ่ายวันนั้นข่าวเรื่องสองบัณฑิตจะโต้ตอบปัญหากันก็แพร่สะพัดไปทั่วนคร ชาวเมืองต่างก็ชวนกันไปฟังคับข้างปัญหาทุกอย่างที่นางถามนั้นพระสารีบุตรแก้ได้สิ้นเป็นปัญหาพื้นๆสำหรับท่านเพราะพระสารีบุตรเคยศึกษาวาทสหัสสะในสำนักสัญชัยปริภาชกคณาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่งมาก่อนศึกษาจนจบในลัทธิของปริภาชกแล้วจึงสละลัทธินั้นมาบวชปัญหาเธอมีเท่านี้หรือน้องหญิงพระสารีบุตรถามมีเท่านี้เองค่ะนางตอบก้มหน้าด้วยความขุ่ยถ้าอย่างนั้นอาตมาขอถามบ้างจะได้ไหมได้ค่ะถามปัญหาง่ายๆท่านพูดอะไรชื่อว่าหนึ่งนางคิดอยู่นานมองไม่เห็นคำตอบจึงรับว่าไม่ทราบค่ะโปรดบอกเถิดพุทธมนต์ชื่อว่าหนึ่งน้องหญิงท่านจะบอกพุทธมนต์แก่ข้าพเจ้าได้ไหมตอนนี้ยังบอกไม่ได้พระสารีบุตรตอบแต่ถ้าบวชแล้วจะบอกได้ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอบวชนางพูดอย่างหนักแน่นมั่นคงพระสารีบุตรให้เธอบวชในสำนักภิกษุณีเมื่อบวชแล้วใครๆก็รู้จักนางได้นามว่ากุณฑลเกสีนางใช้ความพยายามอยู่ไม่กี่วันก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาสีบัดนี้ภิกษุณีกุณฑลเกสีได้รู้แล้วว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งและได้แจ่มแจ้งด้วยตนเองว่าพุทธมนต์ในความหมายที่แท้จริงนั้นคืออะไรเพราะนางได้พบด้วยตนเองเห็นแจ้งด้วยตนเองเข้าถึงด้วยตนเองนั่นคือพระนิพพานอันพ้นจากความเป็นคู่คือความยินดียินร้ายการได้การเสียความดีใจเสียใจพ้นจากความหวั่นไหวต่อโลกธรรมทั้ง8อันครอบงำสัตว์โลกอยู่ได้พบอิสระทางจิตอย่างเต็มที่เป็นชัยชนะที่เด็ดขาดไม่กลับแพ้อีกเย็นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาว่ากุณฑลเกสีเถรีไม่ต้องฟังธรรมมากเลยก็สามารถบรรลุขั้นสุดยอดแห่งกิจของบรรพชิตได้ได้ทราบว่านางได้ทำสงครามกับโจรคนหนึ่งชนะสงครามนั้นแล้วจึงมาบวชพระศาสดาเสด็จมาทรงทราบว่าภิกษุกำลังนั่งสนทนาเรื่องนั้นกันอยู่จึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าคิดว่าธรรมที่เราแสดงแล้วน้อยหรือมากเพราะว่าบทที่ไม่มีประโยชน์แม้มากตั้งร้อยบทก็ไม่ประเสริฐส่วนบทแห่งธรรมแม้เพียงบทเดียวก็ประเสริฐแท้เพราะทำให้พ้นทุกข์ได้อันหนึ่งบุคคลผู้ชนะสิ่งอื่นมีชนะโจรเป็นต้นไม่ชื่อว่าเป็นความชนะส่วนผู้ชนะโจรภายในคือกิเลสนั่นแหละชื่อว่าเป็นความชนะที่ยอดเยี่ยมดังนี้แล้วทรงย้ำว่าผู้ใดกล่าวคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์แม้ตั้งร้อยคำของผู้นั้นก็ไม่ประเสริฐแต่บทธรรมเพียงบทเดียวซึ่งฟังแล้วให้เกิดความสงบประเสริฐกว่าอันหนึ่งบุคคลผู้ชนะมนุษย์เป็นจำนวนล้านในสงครามก็สู้ชนะตนเพียงคนเดียวไม่ได้ผู้ชนะตนนั่นแหละชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามพระราดาสงครามภายในเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสงครามชีวิตเป็นสงครามที่ยืดเยื้อตลอดชีวิตการสู้รบระหว่างธรรมกับอธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมภายในจิตใจของมนุษย์นั้นรบกันยืดยาวหลายชีวิตหลายชาติผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนกว่าผู้นั้นจะบรรลุธรรมสูงสุดคืออรหัตผลนั่นแหละสงครามชีวิตจึงจะสิ้นสุดลงผู้ชนะสงครามชีวิตได้จึงชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามเป็นที่สุดของชัยชนะไม่ต้องรบอีกผู้ชนะตนได้คือชนะกิเลสของตนได้ชื่อว่าเป็นผู้สูงสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์เพราะเทวดาและมนุษย์เป็นจำนวนล้านจำนวนโกรธแม้เอาชนะผู้อื่นได้ปกครองแผ่นดินและสวรรค์ก็ยังพ่ายแพ้กิเลสของตนไม่ประสบสุขที่แท้จริงไม่ปลอดโปร่งแท้จริงส่วนผู้ชนะกิเลสของตนได้แล้วเป็นผู้มีความสุขแท้จริงปลอดโปร่งอย่างแท้จริง